Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
Opuštěné latríně. Někdy bývá člověku tolik smutno. Vidí-li, jak vše upadá, jak bývalá sláva zaniká. Takovým skličujícím dojmem působí opuštěná latrína na bývalém vojenském cvičišti u Dejvic pod kopcem, kudy se táhne cesta k svatému Matěji, za lávkou vedoucí přes Dejvický potok, který za oněch časů, kdy měl dost vody, unášel směrem ke královské oboře všecko přebytečné, co z latríny kdysi plynulo. Ach, kdysi dávno, kdy se ozývaly na Dejvické pláni bubny, odfrkávání a klusot koní, kdy krátce rachotili výstřely z manlých herovek a třepetali se tam signálové praporky. Dávno zmizely vojenské kumpanie, už se pláň nemodrá uniformami, zůstala tu jen opuštěná latrina. Několik prken zbytých, aby civilisty neurážel pohled dovnitř, kde dvě klády upevněné v malé vzdálenosti nad sebou úplně dostačovaly svému úkolu. A pod kládami od zákopníků vykopaný příkop, dopola naplněný černým, uschlým listím švestek, jejich kmeny tyčí se kolem a jejich vrcholky zvědavě se dívají dovnitř. Bolno a teskno vzpomínat. Když švestky kvetou, padají bílé květy do opuštěné latríny. Kolem rozkvetou pampelišky a sedmikrásky, jako by se příroda snažila potěšit opuštěnou latrínu a zapudit svěžími květy dech tesknoty a smutku, který vane z těchto smutných míst. A na podzim i na jaře, kdy z rána a na večer mlhy padají do vltavského údolí a na Dejvickou pláň, tu tesknota, vznášející se nad opuštěnou latrínou, dosahuje vrcholu. Vítr, opírající se do spuchřelých dřev, ruší skřípáním večerní ticho. A tím smutnějším dojmem působí toto místo, čím větší byla jeho sláva. Jen když výletníci ubírají se na výlet ke svatému Matěji nebo do Šáreckého údolí, dochází opuštěná latrína občasného použití. Ale tyto návštěvy nemají dlouhého trvání a nejsou slavné. Do večera zmizí návštěvníci a pak následuje tichá noc, teskná a smutná a ještě smutnější ráno a dopoledne. Latrína stojí tak opuštěná a trpce se dívá na prázdné cvičiště. Kde jsou ty doby, kdy slyšela, jak blíží se k ní kumpanie za kumpanií? Poslední rány doznívaly z manlých herovek, ozvaly se četné kroky a úsečný rozkaz šarží Hosenriemen up! A již vstupovali jeden po druhém vojáci připravení a stateční do útulné latríny, dobře vědomi toho, že rozkaz je rozkaz. Byla to sladká doba chvilkového odpočinku, avšak příliš krátká, neboť nové oddělení již stálo dole za potokem a poznovu zněl rozkaz Hosenriemen up! Potom dozněly kroky kumpanií a nyní přicházeli jednotliví utečenci. S požitkem užívali klidu a ticha pod širou oblohou. a když odcházeli, načrtali tuškou své dojmy na prkna a provázeli své myšlenky přiléhavými nákresy. Občas zabloudila sem nepřátelská hlídka s bílou páskou na čapce a tu sedávali na kládě přítel vedle nepřítele, vyměňujíce si své názory. Můj bože, ty doby plné rušného života prchly a zmizely, tak jako vodou potoka mnoho toho odplavalo. Kol opuštěné latríny jde procházkou major ve výslužbě pan Cetl. Stojí latrína smutná, teskná a truchlivá. Slzy neroní, nemá z čeho. Je bezživotná, suchá, jako bleskem rozbitý peň posledního tubu ve vykáceném lese. Na švestce, jejíž větve pohlížejí do ní, sedí vrána. Tá se právě tak sem hodí, aby pan major ve výslužbě ještě smutněji se zadíval na Davidskou pláň a na opuštěnou latrínu. Jde však dále do kopce, aby lépe viděl do okolí. Zastavil se na vršku a pohlížel na dopolední mlhy jemné a průsvitné na Davidskou planinu. Před několika lety ráno projížděl se zde před kumpaniemi na koni. Všude se modralo vojskem, trubky vřeštěly, zněly rozkazy, křičelo se, nadávalo, koně lítali jako splašení. A dnes? Dole opuštěná latrína, před kterou bylo kdysi tolik živo. Pan major sestupoval opět dolů s takovým teskným pocitem, jako když vzpomínáme na zemřelé druhy, na ztracené mládí a na utracené peníze. Pan major spěchal. Tesknota měla fyziologický vliv na jeho tělesné orgány. Svižně s rozepjatým kabátem vstoupil do opuštěné latríny. Tam na kládě seděl zcela obyčejný člověk. Civilista. Dle všeho vandrák na cestě. Pan major ve výslužbě Cetl učinil zoufalý pohyb a padl do příkopu, který kdysi zákopníci vykopali. Puklo jeho vojenské srdce, které nesneslo, aby prostý civilista vykonával tělesnou potřebu v opuštěné vojenské latríně. Ducha přítomný vandrák prohledal mu kapsy a s hodinkami a s peněženkou vesele odešel z opuštěné latríny. A duch pana majora ve výslužbě sedává dnes za tmavých nocí na prkně opuštěné latríny a usedavě pláče. Spravedlnost zvítězí. Že se na světě dějí podivné věci a že konečně pravda a spravedlnost musí zvítězit, o tom byl pan Vačkář přesvědčen již dlouhou dobu. A poslední nemilý případ úplně mu také potvrdil správnost tohoto názoru. Pan Vačkář nestačí dnes všude rozhlašovat tuto hluboce odůvodněnou větu, že spravedlnost zvítězí i po sebe větších nesnázích, které sama způsobí. Každý člověk ví, že touto druhou spravedlností rozumějí se účelná zařízení policejní, celý složitý policejní aparát a potom dále od stupně k stupni soudy, žalář, šibenice a podobné. Prvou spravedlností rozumí se pak onen určitý pojem, jenž končí v nejhorším případě suchou novinářskou zprávou, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Pan Vačkář rád přemítá o těchto věcech a nakonec s jasnou tváří pronese vždy onu větu, dokládaje ji vyprávěním tohoto příběhu. Měl před léty obchod se střižným zbožím v jedné zastrčené ulici, kam málo kdy zapadla policejní hlídka. V té době množily se úžasnou měrou krádeže za nocí v obchodech a neminul jediný den, aby někde nebyl smělým způsobem nějaký krám vyloupen. Když těch případů bylo již tolik, že k zapisování stížností bylo by muselo ředitelství opatřit si zvláštní výpomocné síly, shodlo se prezidium na důmyslném opatření, že totiž policejní hlídky mají dávat i v noci bedlivý pozor na zloděje. Toto jednoduché a účelné zařízení bylo korunováno plným úspěchem. Jednoho dne totiž pan Vačkář pracoval do půlnoci ve svém obchodě na inventuře a po půlnoci vyšel z krámu s balíkem kanafasu, který časně ráno měl dodat kterému si povozníkovi. Rozumí se, že na ulici, jakmile vyšel ze svého obchodu, jejž opatrně zamykal, byl uchopen dvěma policejními strážníky, kteří před krámem klidně čekali, až vyjde ten, kdo si v krámě v noci svítí. Když jim řekl, že je majitelem tohoto obchodu, dali se do smíchu nad takovou nešikovnou výmluvou a vlekli ho na nejbližší komisařství. Policejní strážmistr smál se také jeho nejapnosti a prohlásil, že není příliš vyškoleným zlodějem. Potom přišel policejní úředník, který jízlivě prohodil, že jste tam dělal inventuru. No, to dělají všude, když chtějí něco ukrást. No. Ale já ji dělal, úzkostlivě se bránil pan Vačkář. A proto budete taky sedět, řekli informačním tónem strážníci. Poněvadž byl pak rozkaz, aby všechny chycené zloděje dopravovali hned na policejní ředitelství za účelem měření, fotografování a daktyloskopických studií, sepnuli pravou ruku pana Vačkáře řetízkem s levou rukou jiného lumpa, tak ho titulovali, a hnali je oba na policejní ředitelství.
Jen tam nekápni božskou, radil mu ten druhý. To neudělám, řekl malomyslně pan Vačkář. To mu později přitížilo. Když ho fotografovali, rozplakal se. Museli ho vzít asi třikrát. Měření jeho lebky vykazovalo nápadnou zločineckou zrádnost, jak konstatovali hned dle tabulek Lombrosovy teorie. Sklon a tvar nosu vykazoval dle druhé tabulky naprostou degenerovanost, blbost a perverzitu. Otisky palce shodovaly se s otisky loupežného vraha Königa z Mannheimu. U tohoto byl černý rámeček, poněvadž zemřel rukou Katovou před 5 lety. Shodovali se dále s daktyloskopickými otisky známého mezinárodního podvodníka Rubensteina, kapsáře Futerky, lupiče Zálinského, podvodnice Semerádové a travičky dětí Zinkové. Když mu to přečetli, propukl u něho nový záchvat křečovitého pláče, poněvadž slýchal, že si nejsou otisky podobny, a jal se křičet, že on není Semerádová ani Zinková. To se ještě neví, řekli mu přísně, a on dostal záchvat podobný tanci svatého Víta. Ráno odvezli ho do vězeňské nemocnice, poněvadž byl stižen zánětem mozkových blan, ten starý simulant. V nemocnici 2 dny kolísal mezi životem a smrtí, zatímco jeho hospodyně ohlásila na policii záhadný případ zmizení pana Vačkáře. Předložili jí tam jednu z oněch fotografií, kdy ubrečený se díval na policejního fotografa. To není on, prohlásila hospodyně do protokolu a pevnou rukou také toto prohlášení podepsala. Toho lumpa v nemocnici ani nechtěla vidět. Zatím se pan Vačkář v nemocnici tak dalece zotavil, že vyslaný vyšetřující soudce mohl mu položit tyto otázky. Kam jste ukryl mrtvolu pana Vačkáře, jehož jste zavraždil? A pan Vačkář odvětil tupě.
Já se na nic nepamatuju, vašnosti.
Jak se jmenujete? Tázal se dále vyšetřující soudce.
Já teď nevím. Říkají, že nejsem Vačkář.
To také nejste, pravil vyšetřující soudce. No? A kolik peněz jste našel v pokladně?
Asi 30 zlatých, odvětil rekonvalescent.
Vyšetřující soudce odešel. Údaj ten úplně se shodoval s obnosem, nalezeným u obviněného v den jeho zatčení. Zatímco celá veřejnost se zájmem sledovala denní zprávy o tajemné vraždě muže, který pro ně až do osudného dne nic neznamenal, a jehož jméno nyní stalo se známým všude, kam přišly noviny. Podivné bylo, že obviněný chvílemi při jasném vědomí vyšetřujícímu soudci vyprávěl velmi přesné podrobnosti ze života zmizelého obchodníka. Takže bylo jisto, že se se zavražděným musel stýkat. Konečně uzdravil se natolik, že mohl být konfrontován se svou hospodyní, která prohlásila, že toho muže již někde viděla. A dokonce stál před krámem zavražděného. Přišlo ještě několik jiných svědků, kteří též souhlasně vypověděli, že jim toto vyhublé šedivé individuum připomíná člověka, který stával někdy před krámem zmizelého pana Vačkáře. Za jasných chvilek obviněného pozoroval vyšetřující soudce, že se vrací ke starému simulování, snad ojedinělému v dějinách kriminalistiky, že je totiž sám o ním zmizelým a zavražděným. Aby ho popletl, dal mu napsati: Jsem Josef Vačkář z Nové ulice. Písmo toto bylo srovnáno s písmem zmizelého v obchodních zápiscích, a soudní znalci prohlásili, že písmo toto je naprosto odlišné od písma obchodníka pana Vačkáře, že nemá ani nejmenší podobnosti jak v tazích, tak i v položení písmen, a že ukazuje na alkoholika. Obviněný stával se vždy více duševně otupělým a vyšetřující soudce s radostí pozoroval, že počíná se přiznávati ku svému zločinu až jednoho dne mohl s největším zadosti učiněním zanést do protokolu, že na otázku, komu náležejí šaty, jež jste měl při svém zatčení na sobě, odvětil vyšetřovaný panu Josefu Vačkářovi. Že v tomto případě mluví pravdu, potvrdila hospodyně i jiní svědci, kteří v těchže šatech vídali chodití pana Vačkář do krámu a z krámu. Jednoho dne přiznal se vyšetřovaný, že pan Vačkář má bratra v Uhrách za Nitrou u lesní správy.
Pamatujte, řekl soudce významně, že ho dáme telegraficky povolat a že ho budeme s vámi konfrontovat.
Dělejte se mnou, co chcete, pravil s tupou rezignovaností vyšetřovaný. My se neviděli už 20 let.
Za 3 dny stál bratr zmizelého tváří v tvář vyšetřovanému. Díval se pln údivu na něho po 5 minut a pak zvolal objímaje obviněného: Josefe, kde se to s tebou shledávám? A obviněný smutně se usmívaje pokrčil rameny a řekl rezignovaně:
Bane, já nejsem váš bratr, já už nejsem Vačkář.
Jeho bratr odpřisáhl však, že to přece jen je Josef Vačkář. Soudní lékaři zjistili, že pan Josef Vačkář není úplně duševně zdravý. A bedlivým vyšetřováním zjištěno, že je to přece ten Josef Vačkář, který vyšel tehdy ze svého krámu a je po 3 měsíce u trestního soudu ve vyšetřovací vazbě. Jeho hospodyně a jiní svědkové počínali chápat toto malé nedorozumění, jež se stalo v zájmu spravedlnosti, a jeden po druhém odpřisáhli, že přece jest to záhadně zmizelý obchodník. Tím odpadlo vyšetřování pro zločin vraždy, kterou měl sám na sobě spáchat, a zbylo pouze vyšetřování pro zločin krádeže onoho balíku, který u něho nalezli. Vyšetřování to bylo však pro nedostatek důkazu zastaveno. Trvalo však 2 roky, než v sanatoriu vymluvili psychiatři panu Vačkářovi jeho domněnku, že není pan Vačkář a že někde schoval svou oloupenou mrtvolu. A když ho po 2 letech jako uzdraveného propustili, pochopil teprve pan Vačkář, že spravedlnost zvítězí přeze všechny překážky. A pravdu tuto také všude, kam přijde a každému, s kým mluví, slavnostně prohlašuje.
Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.